habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
wanaagsan waa habeennimo arbaca ah oo bisha diseembarna ay tahay 16 sannadka 2015-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19-22 efamyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo boga v o a somali.com. idaacadda habeennimona waxaad ila socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah go'aan ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ee ka socday magaalada muqdisho.
Madasha wadatashiga qaran waxaa la isku raacay mabaadiida soo socota: kow, inaysan jirin wax muddo kordhisa xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ah hay-adaha dowladda; labo, dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay ka qayb ahaadaan hannaanka doorasho ee sannadka 2016; saddex,
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelnay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ku sugan magaalada Beledweyn oo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo qabaa'il ay ka socdeen.
waxaad moodaa dadkii aan u imaanay inay dad diyaar u ahaa in yacni colaadan la joojiyay inay ahaayeen, annagana runtii kaasaa noo sahashay inaan maanta xabad joojin saakay ilaaya hadda wax xabada oo ka dhacay meeshii ma jiro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in aan muddada loo kordhin hay-adaha dowladda Soomaaliya iminka jira marka uu dhammaado xilliga dastuuriga ah. waxaa kale oo lagu heshiiyey in lasoo dhiso labada aqal ee hoose iyo kan sare ee baarlamaanka. qodobada kale ee lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid a in xubnaha aqalka baarlamaanka soo xulistooda ay ku salaysnaato isku dheelitirka hannaanka qabaa'ilka iyo degmooyinka. warmurtiyeed ka soo baxay shirkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in lagu heshiiyey in kuraas cayiman loo qoondeeyo haweenka iyo in la xoojiyo xuquuqda dhallinyarada, islamarkaana dadka laga tirada badan yahay ilgaarha lagu eego. heshiiska laga gaaray magaalada muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in doorashooyinka xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka. faahfaahinta heshiiskaasna waxaad maqli doontaan goor dhow.
xogayaha gaashaandhigga ee dalka Maraykanka Ash Carter ayaa walaac waxa uu ku abuuray madaxda Ciraaq damacoodii ahaa in Maraykanka iyo wadamada kale ee xulufada ay yihiin ay sii dardargeliyaan dagaalka ka dhanka ISIS. Carter ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi iyo wasiirka difaaca Khaled Al-Aboudi kadib markii ay safar aanan horey loo shaacinin uu ku tagay magaalada Baqdaad, kaasoo lagu doonayo taageerada dagaalka ka dhanka ISIS. Carter ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in labada dhinac ay ka wada hadleen ahmiyadda ay leedahay in la dhammeeyo in dib loo qabsado Ramadi, isla markaasina olola haatan loogu jiro qabsashada magaalada Mosul sida ugu dhaqsiyaha badan. Maraykanku waxa uu doonayaa in uu ka caawiyo Ciraaq, ayuu yiri, dhismaha ciidamadeeda amni inta lagu guda jiro howlgalkan. waxaa kale oo kulan uu la qaatay Masar Carter taliyaha ciidamada Maraykanka ee halkaasi ee wadamada Ciraaq iyo Suuriya ee wada dagaalka ka dhanka ISIS, isagoo dhinaca kalena kala hadlay in sare loo qaado lana dardargeliyo dagaalka ka dhanka kooxda ISIS.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku baaqay wada shaqeyn caalamka uu ka yeesho sidii loo sharciyeen lahaa internetka, isagoo arbacada maanta ah ka hadlayay shirka labaad ee internetka adduunka ee China ay hogaaminayso oo ka dhacay magaalada Wuzhen ee dalkaasi. ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dalalka adduunka ay wada shaqeeyaan si loo abuuro hab lagu maamulo internetka. Xi Jinping ayaa sheegay in hab maamul oo loo sameeyo internetka adduunka ay soo gebagabayn doonto ku xadgudubka akhbaaraadka teknolojiyadda caalamka iyo afduubka internetka ka dhaca. wakiilo tiro badan oo ka socday shirkadaha ugu weyn ee teknolojiyadda caalamka ayaa ka qayb galay shirkan, waxaana ka mid ah shirkadda fadhigeedu uu yahay maraykanka ee microsoft iyo labada shirkadood ee dalka shiina ee beidu iyo alibaba xisbiga shuuciga ee hay-adalada dalka china ayaa waxaa horey loogu eedeeyey in ay gacan adag ku hayaan maamulka internetka shiinaha ayna xanibaan waxyaabaha aysan ayagu jeclaysan
dhexdhexaadayaasha aqalka kongareska ee dalkani maraykanka ayaa waxa ay gaareen heshiis ah in 1.5 trillion oo dollar ay dowladdu u isticmaasho qarashaadkeeda dowladda sanadka 2016 taasoo sabab u noqon doonta in cashuura dhaafistii loo sameynayo shaqsiyaadka iyo ganacsatada ay halkeediisii ahaato xubnaha sharci dejiyaasha ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen goor dambe oo talaadadii xalay ahayd kadib markii ay soo qaateen kulan uu hormuud u ahaa afhayeenka aqalka paul ryan waxyaabaha heshiiskaasi lagu gaaray ayaa waxaa ka mid a xayiraadii muddada 40 sano ah saarneyd dhoofinta shidaalka maraykanka oo ay doonayeen republikaanka iyo sidoo kale ogolaanshiyaha 5 sano loo kordhinaya cashuura dhaafistii loo sameynayay wax soo saarka tamarta xagga soolarka oo ay muddo doonayeen iyaguna dimuqraadiga heshiiskan ayaa sidoo kale lagu soo saaray in muddo 2 sano ah la joojiyo canshuuraadkii loogu gol lahaa in lagu kabo sharciyada uu saxiixay madaxweynaha dalka maraykanka ee dhinaca caafimaadka haatanna ee ah hay-adaha caafimaadka iyo sidoo kale canshuuraadka heerkooda uu sarreeyo ee la doonayo in loo saaro caymiska caafimaadka taasoo lagu waday inay dhaqan gasho sanadka 2018 aqalka uu hogaamiye jamhuuriga iyo kan senatka ayaa la filayaa inay u codeeyaan isticmaalka qaran iyo qarashaadkan khamiista soo socota
sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxda hay-adaha federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada soomaaliya ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in sanadka dambe la qabto doorashooyin soomaaliya ka dhacaya islamarkaana la dhiso 2 aqal oo ah kan baarlamaanka ee hoose iyo sare warmurtiyeed ka soo baxay gabagabadii shirkii socday 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in sidoo kale lagu heshiiyey in xubnaha 2 aqal lagu soo xulo qaab isku dhafa oo isugu jira habka degmooyinka iyo habka qabaa'ilka haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
waxaa goor dhoweyd magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey kulankii 2aad ee madasha wadatashiga waxaana kulankaas ka soo baxay warmurtiyeed ay dhinacyadu isla meel dhigeen wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed odowa ayaa saxaafadda u akhriyey qodobada warmurtiyeedkaas ku xusnaa
kow inaysan jirin wax muddo kordhis ah xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ah hay-adaha dowladda labo dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay ka qayb ahaadaan hannaanka doorasho ee sanadka 2016 saddex doorashada 2 aqal waa inay ku salaysnaataan isku dheelitir qabiil iyo deegaan afar in irgooyinka doorasho ka qayb qaataan doorashadii xildhibaanada baarlamaanka taasoo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada irgooyinku waa inay matalaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah shan inay jirto kuraas cayiman oo ka mid ah 2 aqal taasoo haweenka loo qoondeeyey waa in la xoojiyaa xuquuqda dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay lix in la isku raaco qorshe howlfulin siyaasadeed cad oo qeexaya meelmarinta hannaanka doorasho ee 2016 iyo mid kale oo caddaynaya sidii dalka doorasho qof iyo cod ah loo hirgelin lahaa sanadka 2020 qorshayaashan waa inay qayb ka noqdaan heshiiska dhammaystay hannaanka doorasho ee 2016 todobo kadib wadatashiye hogaamiyaashu ugu noqon doonaan deegaanada waa in faahfaahinta kama dambaysta ah ee hannaanka doorasho ee sanadka 2016 iyo qorshe fulineedka la isku raacaa kulan lagu qaban doono kismaayo 10 Janaayo 2016 madashu waxay u mahad celinaysaa guddi howleedka iyo guddiga taageerada farsamo ugu dambeyn madashu waxay mahad celin gaar ah usoo jeedinaysaa beesha caalamka waxayna ku dhiirogelinaysaa sii wadidda taageeridda dadka soomaaliyeed muqdisho 16 December 2015
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay hore u aqbaleen in ay dhaqan geliyaan wixii lagu heshiiyo hase ahaatee wuxuu ka digay in la baalmaro golaha baarlamaanka
arrinta labaad oo aan rabo inaan ku celceliyo horaan uu yidhi laakiin waan ku celinayaa mar alla wax alla wixii talo ah kasoo baxo golaha shacabiga ee golaha waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed tirada uu soo jeediyo iyo rabitaankiisa waxaan horey u ballan qaaday golaha shacabiga hadaanu nahay in rabitaanka isaga ah la meel mariyo taas weli waa diyaar aan u nahay hase yeeshee midda aanan yeelayn marna ka gorgortamayna oo aan rabo dhammaantiina markhaati idinka dhigo oo aan rabo dhammaan shacabiga Soomaaliyeed inuu ogaado intii meesha joogtay inta ka maqan ay wada ogaadaan ma ogolin baarlamaanka in la garab maro inta jumhuuriyadda Soomaaliyeed dastuur bay leedahay dastuurkeeda waa in la ixtiraama taasi ka gorgortan male iyadana
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna sheegay in arrintani ku timi dadaal kala duwan oo dhinacyadu sameeyeen wuxuuna ugu baaqay mas-uuliyiinta doorka ku lahaa madasha wada tashiga iyo dadka fikirkooda ku soo biirayayba in aanay u arkin in fikirkoodii laga tagay hase ahaatee go'aannada madashu ay ku xidhan yihiin in meel dhexe la isugu yimaado
marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheegno qofnayaanu sugin wixii uu rabayo dhan inay meesha ku jiraan qofnayaanu ka cabsanin wixii uu yiri iyo wixii uu dareensanaa iyo wixii uu rabayo dhan inay meesha ka maqan yihiin qofnayaanu ka cabsanin ma dhacaysa hadii Alle yiraa insha Allah marar badan waxaan isku qabsanaa fasiraadda waxa aan rabno iyo fasiraadda waxa aan diidanahay taasi marka meesha dhexeynka ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku wada dhan yihiin waxa waaye golayaasha iyo maxaan ku raadaa madaxda ay doorteen oo ay u codeeyeen oo kalsoonidooda ay siiyeen si toosa isi dadbanba marka kuwa ayaa muxuu ahaay ilaahay idinka iska soo shaqaynayo
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay tallaabada xigta ee xilligan loo dhaqaaqayo
tii hore wada tashi shacabka ahayday markaana madaxdi waxay u noqonayaan markaan inay ayagu madaxdi dadkoodii inay la fariistaan oo mar kale wixii Soomaalida ilaa deegaan kasta iyo meel kasta keligooda intii isu yimid tashaday wixii la ahayday sheegeen markaan waa loo noqonayaa waxa la leeyahay deegaamada kalena waxaana ka jiro dareenkaana meel kale laga cabiray rabitaankaana meel kale laga soo sheegay cabsidaana dad kale oo Soomaaliyeed qabaan inaan isla soconana waa rabnaayee wadadii aan mari lahayn iskula socon lahayn waa sidan madaxdu inay tiraado oo ay u noqoto deegaanadoodii oo dadkii ay la fariisataan rabnaa bisha waqtiga saacaddaas imaalinta la sheegay hadii Alle yiraahdo ee bisha January 10-keeda ana inaan taas ku soo noqono waxyaabaha oo warbixintu qoray ee ah wadadaas la maray iyo geedi socodkaasi dhameystirkiisi oo la isla qeexay la isla ogolaaday maxaan ku raadaa la soo wada sajiray in maxaan ku raadaa marka haddana meesha ay ka soo baxday ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis
kulankan waxaa sidoo kale ka hadlay ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd qodobadii ka soo baxay shirkii madasha ee ka socday magaalada Muqdisho
dadka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta deganeyd kadib markii heshiis xabad joojina oo isku afgarteen odayaasha dhaqanka ee labada dhinac la meel mariyay waxana arrinkaasi ay imaanaysaa maalin kadib markii halkaasii ay gaareen wafd ka socda dawladda Soomaaliya wariyaha VOA ee Xuseen Xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi
guddiga nabadeynta iyo xukuumadda federaalka ayaa waxay ku guuleysteen in xabad joojin la kala dhexdhigo isla markaana la kala qaado maleeshiyaadkii ku dagaalamay xaafada Holwadaag ee magaalada Beledweyne nabadoon maxamed abdi raaxoy oo xubin ka ah guddiga nabadda ayaa VOA uga waramay waxyaabaha kan guddi ahaan maanta u qabsomay
dadkii walaalaha oo xaafada Beledweyne isku diray Holwadaag oo 4 maalmood xabadii socotay ilaaha mahad iskale labadii odayaalo oo labada jaanibeed markaan isku keenay anagoo gudiyo dhadhaxada waan naga aqbaleen markuu horeysa xabadii aan joojinay marka labaadna ciidankii ayaan kala rarnay ciidamadii meesha aan ka bixnayna waxaan dejinay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo ciidamada amisono heel walaal Jabuuti
taliyaha ciidamada dawladda Soomaaliya ee guutada tobnaad Colonel Tawana Ahmed Maxamed ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadkii dagaalamay ay dibadda uga saareen meel ilaa 5 kilometir u jirta intii uu howlgalku socdayna waxa ku dhintay sargaal ciidamada dawladda Soomaaliya ka mid ah askari reer Jabuutina waxa ka soo gaaray dhaawac fudud
ilaa magaalada 5 kilometir baadiyaha suuqa xoolaha korkiisa aan tagnay ilaa buundada intuu dhacayso milishiyadka waxaan ku guuleysanay inaan ka saarno dad aad u fara badan oo waxba galabsan oo dagaalamayna dhibaato soo gaartay. Waxaan rajaynayna marka in taqaana aqligu shaqeeyo oo dagaalka la joojiyo. Waxaa halka ciidamada howlgalka sameynay ku soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, ayaana dadkii dhibaatada ay soo gaartay si gaar aan ugu tacsiyeyna ayagii eheladoodii. Adugu 9 ciidanka xoogdalka Soomaaliya waa dhintay, askari heel walaalna dhaawaca ka soo gaaray. Marka haddana way ku dhex jiraan oo weli waa laga yaabaa inay mataqaana dhibaatooyinku sii jiraan.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan, Colonel Isaaq Cali Cabdulle, oo ka mid ahaa guddigii amniga, ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada ay tallaabo ka qaadayaan ciddii ka hortimaada xabajoojinta la gaaray.
Waxaan mar labaad ku celinayaa dadka walaalaha meesha ku dagaalamay xabadda inay si rasmi u joojiyaan, si niyad ay u qaataan, si walaalnimo ay u qaataan. Haddii ay dhacdo in dad isku dayaan inay nabaddaas aan annaga salka u dhignay ay wax u dhimaan, gacan bir ayaan ku qabanaynaa, ka leexan mayno. Cid kasta oo isku dayda inay nabadgelyadaasi iyo xabajoojintaasi ay jibiso, annaga ma u fariisan doonno, taasaa ogaadaana.
Odayaasha labada beelood ee maleeshiyaadkoodu ay dagaalamayaan ayaa waxay ku heshiiyeen ilaa 3 qodob oo sal u ah xabajoojinta dagaalka 4 maalmood beledweyne ka socday, sida uu VOA u sheegay taliyaha ciidanka Jabuuti, Colonel Cismaan Dubed.
Taasoo ahayd in xabajoojin rasmiya la gaadho, midda labaad in la kala qaado maleeshiyaadka, midda saddexaadna waxayd in aagag mucayana la kala geeyo oo loo xadiday oo magaalada 5 kilomitr ka baxsan. Markaas aaka waxaan ma garanaysaanay si rasmiya hawshaas si ay u dhaqan gasho. Waxaa ka hawlgalay markaas ciidamada qaranka, kuwa booliska iyo kuwa militariga, iyo ciidamada AMISOM, kuwa heel walaal. Runtii aagag badan oo isku horfadhiyeen oo ilaa 10 aag ahaa ayaa loogu tegay. Waxa weeyaan hawshaasi ma fududeen runtii. Xabadii oo socota ayay ciidamadaasi si xooga ku galeen meelaha la isku fadhiyey. 10 meeloodba waxa weeyaan ciidamadaasi waxaa ku bedelay ciidamadaas aan soo sheegnay. Haddana iyagii baa jooga, iyagiina waan kala qaadnay maleeshiyaadkii isku fadhiyey.
Wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo muddo 24 saacadood ka badan beledweyne u joogay xalinta colaadan labadan beelood, ayaa waxa uu sheegay in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan.
Waxaa imaanay dad bisayl uu ka muuqdo, dad ku daalay dagaal, dad raba inay badbaadiyaan inta dhiman oo wixii dhintay waaba dhinteen, inta kaleeto ishor fadhisi dad diyaar u ahaa inay badbaadiyaan, oo labada beelood ka kala socdo. Aad iyo aadaan ugu mahadsanyahay, runtii ugu mahad celinaynaa inaan la kulanno dadkii dagaalka ku jiray labadii beelood ee dagaalamaysay, inaan la kulanno guddigii dhexdhexaadinta oo hawsha waday. Waxaan gudagalnay sidii aan hawsha usii durdurgeli lahayn howlihii ay qabteen odayaasha, gaar ahaan oday dhaqameedka gobolka Hiiraan. Hadda maba la gaarinba waqti aan dhahno dowladdii doorkii ay ku lahayd oo ahaa dowladda waxa lagu yaqaanaa inay isticmaasho awooddeeda, yacni lama gaarin hadda waqti aan dhahno. Awood baa loo baahan yahay dowladeed, oo yacni gacan adag baa loo baahan yahay wax lagu qabto. Ilaa iyo hadda nabadayntii qaabkii aan u rabnay ayuu ku socotaa. Marka
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane aad ayuu u mahadsan yahay. Sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu wareysi gaar ah siiyey wariyaha V O A da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wasiirku waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dagaaladaasi ay ka mid yihiin askar ka tirsan ciidamada AMISOM ee heel walaal, iyo sidoo kale sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wasiirka wareystay ayaa waxa uu ugu horreyn weydiiyey sida xaaladdu iminka ay tahay iyo sababta keentay in aan laga hortegin dagaaladan oo qaatay muddo 5 maalmood ah.
runtii dagaalada aan wadnay meel fiican bay marayaan, waxaana si aada iyo aada noo saacibay guddigii oday dhaqameedyada gobolka Hiiraan ka jiray AMISOM, iyo runtii oday dhaqameedyada labada beelood ee isku dagaalayn aad bay noo saacibeen. Annaga dhamaystir un baan u imaanay. Dabcan waxaa waaye dee dowladdana inay timaado muhiim bay ahayd, oo doorkii ay dowladda ku lahayd inay meesha ka muuqato waa loo baahnaa, oo culays badan in la saaro. Dumarkii hore waxaan islahayn oday dhaqameedyada iyo dadka meesha degan iyo ayaga ku filan oo arrintan soo afjari doono ma aysan noqonin nasiib darro. Laakiin hadda waxaad moodaa dadkii aan u imaanay inay dad runtii sayl weyn uu ka muuqdo dad diyaar u ahaa in yani colaadan la joojiyey inay ahaayeen. Annagana runtii taasaa noo sahashay inaan maanta xabad joojin saaka ilaaya hadda wax xabada oo ka dhacay meeshii ma jiro. Laakiin weli wixii farsama ahaa waa ku guda jirnaa. Waxaan rajaynaynaa inaan soo gunaanino haddii ilaahay raali ka noqdo.
Waa gartay ilaa hadda ma ka warhaysaan inta qof ee dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay dagaaladan socday shanta maalmood ee beelaha?
Walaa tira ahaan runtii labada dhinacbo ilaa iyo dad qiyaastii lagu qiyaasiyo labaatan meeya ayaa ku dhintay. Waxaa kaleeto runtii dhibka uu wax kasoo gaaray ciidamada xiil walaal amisom jabuuti oo runtii isku dayay inay dhex galaan labada beerood ee dagaalamayay. Waxaa kaga dhintay nin, waxaa kaga dhaawacmay laba nin oo kale intaanan imaan halkan annaga. Maanta oo aan ciidamadii dhex gelinay waxaa ku dhintay nin runtii mustaqaal ciidamada soomaaliya ciidanka qaarkatiyo hoga dadka soomaaliyeed ka tirsan ayaa ku dhintay maanta. Waxaa kaloona ku dhaawacmay nin jabuutiyaana oo isla maanta Nairobi loo qaaday. Marka kolleyta waxaa waaye wax walbo aad samaynaysid yani annaga wax walbo waxaan idin muhiimsan in colaadaasaan joojino. Qofka ninkii ku dhintayna allah u naxariisto. Maanta wasakaalka ahaa nin magac weyn kule gobolka iiraan buu ahaa. Ninkaas kaleeto oo jabuuti ciidamada hiil walaalka tirsanaa asagana ilaahay caafimaadka siiyo u ducaynaynaa. Laakiin waxaad moodaa ilaa hadda in meeshii wax xabadoo socdo aysan jirin sidii saaki xalay siday odayaasha ballanta u qaadeen. Annaga wax mataa imaanay buu yacni shuruud la-aan. Waxaan dhahnaa xabadda waa in la joojiya. Waxaan ku heshiinay in saaki arrintaas ay hirgasho. Alxamdulilahi saaki waa hirgashay.
Waa gartay
dhimasho ahaan iyo dhaawacna waa jiraa intaba. Kolleyta gadaal ayaan ka ogaanaynaa marka arrinta ay kala jirtay.
Waa gartay labadii dhinac ee dagaalamayay ilaa iyo hadda inay soo hor fariistaan ma ku guuleysateen mise hadda umbaad ka shaqaynaysaan?
Labada dhinac oo dagaalamaya waa dabcan shalay ayaa yani odayaashoodii baan soo hortagiijinay. Labadaba yani waxay ballan qaadeen markaan ku leahay dad bisayl ah oo runtii diyaar u ahaa inay nabad qaataan aan u imaanay. Waa iskahorimo iska horkeenka labada oday dhaqameed ee labada dowlad ka socda siday diyaar kugu ahaayeen inay arrintan si nabada kusoo afjaraan ayay ahayd. Ayaga ayayna talada ka go'da, ayaga ayayna ahayd runtii dadkii maanta la hadlay saakay ilaa xali la hadlay maleeshiyaadkii soo fadhiyay oo yidhi xabad joojinta sameeya. Naga dowlad baan nahay kolleyto waa u sheegnay anaga options kaleetoon laynahayn waa u sheegnay. Laakiin waxaan u sheegnay inaan door bidayna mar walbo in si nabada wax lagu waxaayo. Sidii nabadda ahayd baana xalkaas lagu gaaray runtii. Waa looma baahnin in xoog iyo ciidan aan gelino meeshii, looma baahnin.
Waa gartay. Ugu dambeyn maxay salka ku hayaan dagaalada noocan oo kale ah oo marar fara badan beela Soomaaliya dhex mara xiliyadan? Ma siyaasada la dhigi karaa? Ma maxay yihiin waxyaabaha salka u ah dhimashada intaas leeg ee beela Soomaaliyeed maalin kasta ka dhex qaraxaya?
Wallaahi ismadihi aniga kolley siyaasad weyn ayaa la kulahay ismadihi yani wax. Laakiin yani waa dhici kartaa siyaasad inay qeyb ka tahay caadifad qabiibi waa iska jirtaa. Soomaalida waad ka taqaanaa qabaa-illada yani waxyaabo badan baa jira, qab baa jiro, waxyaabo yaryar oo runtii weyneyn baa isku qabsada. Marka siyaasadu waa lugta way ku hayn kartaa oo wax qeyb bay ka ahaan kartaa annaga. Laakiin waxyaabahaas oo dhan waa waxaan u socona inaan markii arrintan xabad joojinta ay si fiican hirgasho ciidamadana laba meelood oo loo cayimay ay kala degaan maleeshiyaadka ah. Markaas kadib baan rabnaa dee in heshiiskii lagu wada heshiinayay labada dowlad ay ku heshiinayeen aan yani meesha keenno. Kolley dabcan markaasaana la ogaanaa waxyaabaha uu dagaalka dhib ku hayay, maxaa keenay, maxay ka dhashay, hanoo dambaysaan dahna. Annaga waxaan shalxalay ilaa maanta xooga saarayna waxaa waa xabad joojin in qof kaleeto meesha kuusan ku dhiman colaadana la joojiyo. Intaasaa horta muhiimka ahayd. Laakiin yaa gardarnaay iyo maxuu ku bilowday iyo muxuu dagaalka lugta ku hayaa iyo waa su-aalaha u baahan in laga jawaabo si xal waafi ah oo yani dheer si loogu helo arrinta. Marka su-aalahaas ay weydiinaysa runtii waa su-aal la imaan doono heshiiska markaan birita la kala saxiixayo.
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O E da ayaad nagala socotaan. Doodii musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada, waxaana doodii ugu dambeysay ee noqonaysa ee la qabto sanadkan iyadoo loogu golleeyahay, waxaana xoogga lagu saaray anraada argagixisada iyo amniga qaranka. Doodaasi oo xalay lagu qabtay magaalada Las Vegas ayaa waxay ahayd doodii shanaad uguna dambeysa ee dhexmarta musharaxiinta jamhuuriga. Malaayiin qof oo Mareykan ah ayaa daawaday doodaasi oo siyaabo kala duwan u arkay waxyaabihii musharaxiintu ay xalay ka doodeen. Haddaba Maxamed Cali Xasan oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga V O E ayaa goor dhaweeyay doodaasi, waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga V O E Cabdiraxmaan Yibarow oo ka mid ahaa dadweynihii xalay doodaasi u soo jeeday daawashadeeda. Sida tan ayuuna u dhacay wareysigii.
Cabdiraxmaan, waad daawatay doodii xalay, markaad u fiirsato maxaa ugu weynaa wixii la faaqiday oo adiga si gaara kuu soo jeetay?
Colaado, inta aanan u gudogelin waxyaabihii sida goonida ii soo jiitay, haddaan dadka xoogaha yar u bayaansho, mar alla markii doorashada madaxweynenimada Maraykanku ay soo dhowaato, waxaa soo baxa musharaxiin labada xisbiba ka tirsan oo iyaga dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay isleeyihiin waa laydinku dooran karaa. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale oo iminka 8 sanadood ka maqnaanaya markii Obama ka dego aqalka cad, ayaa musharaxiintooda ay ka badan tahay kuwa kale. xisbiga jamhuuriga musharaxiintoodu xalay ayay u ahayd doodii shanaad ee lasoo hordhigay oo ay isku reebayeen. Laba doodood ayaa mar walba loo qabanayay. Xaloo kale laba dood baa dhacday. Midi waxay ahayd mid yar oo sidii wixii la odhan jiray cayaarta yar ee lagu sugayay cayaarta weyn. Tan yar waxaa ka qayb galay 4, laakiin ta dadku ay wada sugayeen waxay ahayd midda weyn ee 9 musharax ay ka qayb galeen. 9 laftooda waxay kala ahaayeen 3 gudoomiye gobol oo midii hore u soo ahaa gudoomiye gobol iyo 2 emekaba gudoomiyaal gobol ah iyo 3 senator oo iyagu ka tirsan aqalka sare ee Kongareska iyo 3 iyagu aan weligood dowlad u soo shaqeynin. Waxaan aad ii soo jeetay diyaar garow weyn oo doodii xalayta loogu talagalay, haddii ahaan lahayd dhinaca telefishinka CNN oo iyagu diyaarshay iyo wariyaashooda, iyo hadday ahaan laheedba musharaxiintii iyagu doodayay oo ay ka muuqatay inay si weyn u soo diyaar garoobeen. Waxaana si weyn ii soo jiitay sida musharaxiintu ay u taxadireen hadallada ay xusheen iyo sida ay u soo diyaar garoobeen ee ay hadalka u heli ogaayeen iyo sida ay jawaabta mar walba u abbaarayeen. waxaana diirada lagu saaray xalito oo guud ahaan baan oran karaa 90% waxay ku saabsaneed arrimaha amniga Mareykanka, laakiin musharaxiintaasi siyaabo kala duwan ayay iyagu ay u abbaareen arrinta amniga, iyadoo mid walba uu isagu lahaa aniga ayaa noqonaya midka badbaadin doona dalkan Mareykanka. hase ahaatee, waxaa meesha ay ka sinnaayeen musharaxiinta intooda badani inay eedeymo dusha uga tuuraan madaxweyne Barack Obama oo iminka jooga iyo Hillary Clinton oo iyadu dhinaca dimuqraadiga iminka ugu horeysa oo dhammidood ay cabsi badan ka muujiyeen.
Laakiin Cabdiraxmaan, ninka haatan ugu horeeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha lagu fikir baaro dalkan Mareykanka waa Donald Trump. Beri dhaweyd markii uu yiri muslimiinta waan ka mamnuuci lahaa inay Mareykanka soo galaan, naqdis badan iyo carab badan baa ka timid oo laga jawaabay. Xitaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadahooda ku xusay arrimaha. xalay sidii arrinkaasi looga hadlay?
colaado, siyaabo kala duwan ayay jamhuuriyiintii xalay musharaxiintooda halkaa isugu tegay ay uga ficil celsheen Donald Trump hadalka uu yiri. waxaana intooda badan ka muuqatay in aanay ku raacsanayn in Donald Trump hadalka uu sheegay ee ah in muslimiinta oo dhan waddankan Mareykanka laga mamnuuco. hase ahaatee, waxaan si tusaale ahaan u soo qaadanayaa si gaara Jeb Bush oo intii hore lagu xamanayay ama loo arkayayba inuu liito oo doodaha uu hoos u jiray, xalay tolo uu seefta galka kala baxay oo si weyn uu ula hardamay Donald Trump, oo xataa mar uu yiri sidee bay ku dhici kartaa in dadka carabta ee muslimiinta aan doonayno inay nala jiraan oo ay nala galaan dagaalka aan ku hayno Daacish aad ka mamnuucdo waddankan, ma dhici karta, ayuu yiri. marka siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabay, laakiin Jeb Bush ayaa ugu cadcada.
Cabdiraxmaan, isla arrinta Donald Trump intaanan ka bixin, Donald Trump mar walba waxa uu ku dhawaaqaa arrin lala yaabo, haddana halkii ay ka dhaawici lahayd sumcaddiisa mar walba dadka taageersan way sii bataan. maxaa ugu wacan?
Donald Trump siyaasi maaha. waxyaabaha uu ku dhawaaqayo ama uu leeyahay waxa weeyaan wixii madaxiisa markaas ku soo dhaca. waxaan isleeyahay waxyaabaha u helinaya waxa ka mid a, iyada oo dadka uu la hadlaya ee isaga u codeynaya yihiin dad gaara oo cunsuriinimada iyo muxaafidnimadu ay ku fog tahay, oo wax kastuu yidhaahdo mar haddiiba uu leeyahay ajnabiga ha la eryado oo hahaye muslimiintiina soo gelin iyagu taageersan oo wixii iyaga ka guuxayay ayuu leeyahay. waxaa kaloo iyaduna jirta naceeb guud oo dadka qaar ay u qabaan siyaasiyiinta. marka maadaama aanu siyaasi ahayn taa lafteedu waa caawinaysaa ninkani waxa uu yimid inuuna caawiyo ayay leeyihiin kuwa taageersan. Midda saddexaad waa maalqabeen bilyoneer ah oo dad badan ay og yihiin hanti badan inuu leeyahay, marka dad badan baa waxay leeyihiin ninkani uu raaxaysan karay meelo badan oo jasiirada ayuu joogi karay, rabshadahan iyo magaxxumadan ma u galeen haddaanu dadka dantoodan u soconin oo ma aha nin lacag doonaya, marka taasina waa caawinaysaa. waxaan kusoo khatami lahaa, Donald Trump ma aha nin dood yaqaana colaado. Waxaad arkaysaa in markii doodaha kan oo kale ay dhacaan iyo kuwii ka horreeyeyba, haddii ay dhibcihiisa hoos u dhacaan uu intuu baxo uu haddana bam kale dadka qurxinayo oo hadal kaloo laga yaabo uu dadka dhex dhigayo, taasna halkii ay hoos uga dhigi lahayd ilaah amarkiis uu kor ugu sii kacayo.
cabdiraxmaan, Iowa oo ah gobolka ugu horreeya ee doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdooda ay ka dhici doonto muddo hadda ay naga xigto qiyaastii bilya bar codayntuna ay dhici doonto, haddii Iowa looga badiyo Trump ma u dhammaatay bay kula tahay?
Jawaabta oo kooban waa maya. Caadiyan waxaa dhaqanka ah waddankan in doorashooyinka isreereebka bilowga ah sidaas sheegtay ay Iowa ka bilaabmaan, markaasna gobolka New Hampshire ku xigo, South Carolina ay ku xigto. Qiyaas baa laga qaadan karaa in qofka badiya Iowa ama New Hampshire uu fursad fiican leeyahay. Marar badan baa waxaa dhacda in qofka labadaba badsha uu madaxweyne noqdo, ama qofka mid kaliyaga badsha uu madaxweynaha kusoo baxo, amaba ay xisbigiisu xushaan intaa madaxweynaba la gaarin. Marka macnaheedu maaha haddii looga badsho Iowa inuu harayo ama xisbigiisu aanu soo xulan doonin. Sababtu waxay tahay jamhuuriyiin badan oo xataa Ronald Reagan ka mid ahaa ayaa Iowa looga badshay kadibna xisbigiisu xushay ilaa madaxweynimadii aqalka cad u gaardii. Marka waqti baa naga xiga, laakiin colaado fenomeno cusub ayuu la yimid Donald Trump. Hore uma dhicin nin siyaasadda intuu soo galo gafafka noocaas oo kale intuu ku tallaabsado, haddana jacaylkiisii uu kor u sii socdo. marka waxaa aada loo dhowrayaa ilaa iyo 50 maalmood muddada ku dhow ee iminka ka hadhay doorashooyinkaasi, bal inuu sii haysto magaca iyo sumcaddaara iyo baaristu ay kor sii jirayso, iyo inuu kuwii isaga la midka ahaa markii sanad ay ka harto xilligan oo kale intay kor aadaan hoos aadi jiray uu la mid noqo oo uu suuqa ka baxo, waase loo joogaa.
madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan iyo barow oo falanqeynaya doodii xalay, waxaana wareysanayay maxamed colaad xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. qodobada qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii taxanaha ahaa eenu kaga hadlaynay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karayo saameynta soomaaliya ay ku leedahay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib mar kale idiin maqashiino.
markii ugu horreysay taariikhda cayaaraha kubadda cagta soomaaliya ayaa cayaartii ugu horreysay waxaa si toos ah looga daawan doonaa soomaaliya toddobaadkan. war qoraal ah oo ka soo baxay xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa lagu sheegay in dhammaan diyaargaroogii loo baahnaa la sameeyey si ciyaarta kama dambeysta ee koobka jeneraal daa'uud looga daawado telefishinka qaranka soomaaliyeed. ciyaartan kama dambeysta ayaa waxay dhex mari doontaa kooxda militariga soomaaliyeed ee horseed iyo kooxda kubadda cagta booliska ee heegan.
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carer ayaa walaac waxa uu ku abuuray madaxda ciraaq damacoodii ahaa in maraykanka iyo wadamada kale ee xulufadiisa ay sii dardargeliyaan dagaalkooda ka dhanka isis. carter ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha ciraaq haydar cabaadi iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi safar aanan horey loo sii shaacinin oo uu ku tagay magaalada baqdaad, kaasoo lagu doonayo taageero ka dhan ah waa taageero dagaalo ka dhan ah kooxda isis.
waagaga dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. toddobaadkan waxaa magaalada baris ee dalka faransiiska lagu soo gunaanaday shir looga hadlay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yareyn karo saameynta uu ku yeesho dunida. soomaalida waxa ay ka mid tahay dadka isbeddelka cimilada saameynta ay ku yeelatay. warbixinta soo socota oo ah tii saddexaad warbixinna taxanaha oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ee la egtahay waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyay wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye.
marka laga yimaado dheefta Soomaalidu ka hesho xoolaha nool waxaa xusid mudan in inta badan ay dadka Soomaalida ay ku tiirsan yihiin xoolahaasi gaar ahaan iibkooda iyo intifaacsigooda kalaba hase ahaatee isbeddelka cimiladu waxay inta badan xoolo dhaqatada ku nool deegaanadaasi ay saameysay ka dhigtay kuwa qaarka u saaran inay caydhoobaan sida uu sharaxayo maxamed cabdi oo ka mid ah xoolo dhaqatada ay saameysay abaaraha ku gadaaman deegaanada Soomaalida
abaar aad u ba'an waayaana soo marin baa ka dhacday dadka iyo xoolooda aada bay liitaan dadka xoolaha iyo beeruhu ku noolaa xooraha waxa yara sii joogaana waa ruqe wixii ruqey waxa loo sii tukubiy wax waqooyi loo sii kaxayo iyo wax kor loo kaxayo iyo noqdeen dadku dhulka uu ka tegay uu ka tegay wax yar baa sii joogjooga waana abaar na soo martay tii kuwaad eenu aragnay dhibaatada meel aan neef xoolaadaru ku foorsanay neefka yara ruqaadii xitaa saylada lageeya wax iibsanayo malay lama iibsanayo haddana ayan waxbaaba neefka yar rugaa saylada geysa waxa ka helaysay waxba lagama helayo markaa qoysas fara badan imika waxay soo qaataan la yaa jira
marka laga hadlayo cilmiga deegaanka iyo noolaha waxaa la yidhaahdaa dhirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha faa'iidooyinka ugu badan ay dadku ka dhaxlaan waxaana deegaanada Soomaalida lagu tilmaamaa meelaha dhirta ugu badani ka baxdo gaar ahaan kuwa aan inta badan laga helin meelo kale oo dunida ka mid ah hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa inay dabar go'aan sababtoo ah saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale
waxa horta waxa u baahan tahay isbeddelka cimiladu wuxuu u baahan yahay horta in halbeegyo scientifica in lagu eego imika waxyaabaha aynu ka hadlayna mostly waa observation ama waxaynu arag laakiin se scientifically haddii lagu eego waxaa la arki lahaa magaranaysa waxyaabo aad u farbadan oo meesha ka baxay midalan geeyiga Soomaaliyeed waxa la yidhaahdaa midalan waa ha ahaado dhul qarfo weega ah haddana kala duwanaanshaha noole haday tahay xayawaan iyo haday tahay dhirba ay tahay waxa weeye waa dalalka ugu hodansan adduunka taqriiban ilaa 700 oo geed oo ku yaala xariga Soomaaliyeed meel kasta ha jirtee ayaan laga helaynin meel kale adduunyada laga helaynin marka ma garan karno so far inteeba meesha ka baxday oo isbeddelka cimilo isbeddelka cimilo uun maaha weliba waxa weeye ma garanaysaa haday raadayna kalena waa jiraan oo ma garanaysaa si xun u adeegsigii deegaanka qudhiisa uu jiraa maaragtay
sida la rumaysan yahay walow dalalka horumaray ee warshadaha lehi ay qayb la xaalada ku leeyihiin isbeddelka cimilada haddana waxaa badan tallaabooyinka iyo ficilada dadka Soomaalida ah ee mandaqada geeska Afrika ku nooli ay kaga qayb qaataan isbeddelka cimilada sababa dhibaatooyinka taagan dhirta oo la jaro iyadoo loo adeegsanayo ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhuxulaysigu waxay ugu horreysaa waxyaabaha aqoonyahanka deegaanku aaminsan yihiin inay qayb weyn ka qaadato isbeddelka cimilada abaaraha iyo kulaylka deegaanka waa kan mar kale Cabdiqani Yuusuf Cabdi oo ah agaasimaha waaxda saadaasha wada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland
waddankeena waxaa runtii ka dhacay xaalufka laftarkiisu markay dhirtii la gubay ee bay'addii la baabiyey waxaa inagu yimid roobka inuu yaraado dhirtu waxay soo jiidataa roobka buuraha laftarkoodu waxay soo jiitaan roobka markii deegaanka wax weeyaan wax badan ay ka dhaceen ee ay wax badan baabeen ayaa waxa markaa yaraaday roobka ay soo jiidan jireen
walaa inta badan ka hadleen dadyowga oo ololeeya deegaanku dhibaatooyinka ka dhalan kara dhirta la jarayo isla markaana lagu hawlan yahay dadaallo badan oo lagu yareynayo gumaadka lagu haya dhirta haddana waxaa muuqatay in wali ay taagan tahay baahida loo qabo in la qaado tallaabooyin horle oo arintaasi xal loogu helayo barnaamijkii saddexaad ee taxanahan ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa intaynu qayb dambe oo taxanahani ka mid a ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya ah oo idinku dhaafaya nabadgelyo
barkhadow aad iyo aad baad u mahadsan tahay qaybaha dambe ee barnaamijkaasina waxaad dhegaysan doontaan maalmaha soo socda haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd waa kan Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaq ashabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada amison dhowrkii sane ugu dambeeyey waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdixakiim faarax geesey oo ah ganacsade iyo cali faarax guuleed oo isaguna ah nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada nairobi waxaa ku hormaraya geesey
wallaahi arrinkan ah nimankan
ee ka jira Soomaaliya anigu waxaan u arkaa xaaladoodii inay meel xun marayso iyaga dhexdooda arrimaha Soomaaliya iyo natiijadii kala hayeen ay baabaday marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimada baa naga wada dhaxaysa waxaan anigu arkaa marka in uqaasa Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culumada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxan ay sameyn hayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo dawladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dawladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo
markana waa Cali Faarax
anuu waxaan qabaa fakadaas Cabdixakiin Sheekh mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weyn nimanka waa gangster oo kale oo inay wax xasuuqaan ma aha waxba aan hanbayn ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weey wax inaan la hadlo anuu ma qabo waxa weey wax u harayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen mutaalimaantii way dhameeyeen hooyooyinkii way dhameeyeen aruurtii yaryarayd oo 20-kii sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeen waxay ku dhameeyeen saqarxin iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan la hadlin oo wax maartay u haray aysan jirin wixii maartay hadda isoo dhiibahay oo haray waani dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiibaa sidii xasan oo kale iyo xasan daahir awasiyo ninkii kale oo ceel waaqayantii dhe lagu qabanayay sakariye oo kale iyo sidoo kale waan isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku soo bisaa dibujeetin iyo dhaqan celin
Cabdixakiin maxaa kaaga baxay wadarkaysa ninka la yiraahdo Cali inuu leeyahay dhibankani dhibkii ay geysan lahayd waa geysteen marka dawladda ayaa wixii is soo dhiibay mooyay lalaba hadli karo leeyahay taa maxaad kale
aniga wax badan baan kalayaa taa sababta dawladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood geecaan bidixayn inay sameynayso mathal yar baan kuu soo qaadahayaa nimankaas nabadiidka iyo dawladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaaga ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay isu sugi karin dawladda Soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin rag fara badan oo la yaqaanaa ka mid ah waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed shisheeya ku dhac jira meesha
Cali maku muuqataa dawladdu marka fursad inay baylihiisay oo dad badan oo kasoo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dawladda kusoo biirilahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay
dawladda waxqabadkeeda waa curgona oo hadda la dhisay dawlad iska tabar yar markay joogto 6 biloodba waa la bedelaa sistamkii oo dhan kii kale intuu la qabsan lahaaba ku adkaanaya marka anigu waxaan qabaa dawladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafisa ma jiraan baan qabaaniga
cafiska dawladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay Muqdisho gudahooda jooga nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimanka ka tirsanaa raggu waa rag Soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiican yahay Pakistan bay nimankan ka jiraan Afghanistan bay ka jiraan Nigeria oo maanta waxay ka dhacay aan arkayno in xukunki iska wareejiyaan oo nin muslim lagu wareejiyo si ay nimankaas oo u baabaan yaa maanta jirta xaqiiqada in laga hadlo Mareykankiiba wuxuu ogol yahay qadarb wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlay Afghanistan ilaa la heshiiyaa raba waay adigoo Soomaali aad ku diidantahay in nimankan odayaal iyo culumo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirtee loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jir ana marka go'aan aan kala laga gaaro
kuwa Pakistan ka dagaalo ma dilaan hooyoyinka iyo caruurahayo iyo dadka maartada waxay dilaan nimanka siyaasiinta waxaan taariikhda ma dib hadii loogu noqdo nimankan waxay reeman male hoteelada meelaha maartay dad isku yimaada shaah ka cabaan meelaha isbitaalada waxay dhaafaanba male anuu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dawladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaa kuwii kale si fiican baa loo dhaqmay kattana sulaha wixii maarta geystay marka hay soo dhiibeen wixii haray anuu saasan qaba
marka nimankii la qalday hadii nabadgelyadooda si fiican loo siglaha oo meel fiican la dejin lahaa oo qofku bilaadanku waa qaldami kara waana soo noqon kara nafsada nimanka wixii maanta isku hayaan iyaga dhexdooda hadii aan ogaan lahayn maanta anagaaba wax kale ahaan lahayn sababtoo ah iyagiiba meel ay aadan garan lahaa waxaan arkay saddex xamar Muqdisho ka dhacay qaraxyada hoteelada ay galayaan meel ay ku noqdaan ma haystaan meel ay joogaan ma haystaan oo Soomaaliya weligeed way isdagaari jirtay wayna diriiri jirtay colaadna waa la isu qaadi jiray aru waxaan qabaa geedkii hoostiisa nimankan cadaan badan baa la socda, annagana waxaa nala socda niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaara kale waddanki, oo annagu aanan ogeyn mararka qaarkood. Xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirayni soomaalinimo, oo u fikirahaya jeebkooda iyo guryahooda.
Waa tahay cali ow, maxaa xalku yahay? Ha la wada hadlo, maxaad ku diidanta?
Walaalkay cabdixakiin, dinta islaamka qof yaqaana ma ku qaldamo. Ilaahay baa maaragtay noo soo dejiyey ayadiyo maaragtay ilaahay soo dejiyey annaga nahagaysa kuwaan uu leeyahay waxbay boobeenna. Ayagan waqtigooda laga xisaabtamaya kii waddanka dhaqaalihiisa dhaca waxaa la xisaabtamayo waqtiga. Waxay ila tahay xalku nimankan waxaweeye way baabiyeen dadka soomaaliyeed. Dadka hadday dagaalamhayaan waa inay askarta la dagaalamaan bahayd oo xukun iyo wax u bukaan. Waxay la dagaalamayaan maatadii soomaaliyeed iyo asaaskii dadka soomaaliyeed bay la dagaalamayaan. Ukuntii meesha tiilay iyay barakicinhayaan oo laynhayaan oo burburinhayaan. Xalku waxa weeye dowladda ma waxay u soo dejisay qaabkay u haysay, ha isku soo dhiibeen, dhaqan celin ha loo suubiyo, xeryo ha la dejiyo, markaas ka bacdi soomaa dadkooda ha dhex galaan soomaaliyeed.
Cabdixakiin, xalku muxuu yahay?
Aniga xalka taas mid ka duwan baan u qabaa, sababtoo ah nimankan colaadda ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyagu isku sameeyeen. War raggoodii bay dileen nin 2,000-3,000 oo kilomitir, 100,000 oo kilomitir kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen. Anu waxaan dhihi lahaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaynan ka tegin. Dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhalay weeye ha lala hadlo, especially culimmada soomaaliyeed oo sheekh Nuur Baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culimmo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro. Dadkan waa in dadkan ay culimmada iyo dadka waxgaradka iyo ugaasyada iyadoo dowladdu ay ka madax bannaan tahay in dadkaas loo diro oo la yidhaahdo waxaad haysaan meeshiina ku dejiya, soomaali baad tihiin, halkaa ku joojiya dagaalka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdixakiin Faarax Gurey oo ah nin ganacsada, iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd. Maanta intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed oo uu Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Urdheere. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Barashada iyo daraasiinta maanka, dabeecadda, habdhaqanka qofka, iyo weliba horumarka uu aadamuhu ka sameeya dhinacyada kala duwan ee nolosha sida ciyaaraha, caafimaadka, iyo weliba dhexgalka bulshadu waa mid ku qotota garasho iyo aqoonsi, islamarkaana ku salaysan cilmi.
Waa cilmiga baadha, daraaseeya, raadiya in habdhaqanka bini aadamka iyo qaabfikirka iyo shaqada maskaxeed ee caqliga bini aadamku uu qabto. Cilmigaasi ayaa si kooban la yidhaahdaa psychology.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Saad Muuse Cumar, oo ah dhakhtar ku soo takhasusay cilmi nafsiga. Haddaba fahamka iyo saadaalinta qaab dhaqanka qofka bini aadamka oo la tilmaamay in cilmigan uu taageero in si sahlan loola tacaalo ayaa sidoo kalena dubdhexaad u tahay nolol maalmeedka inagu xeeran, waxaana la tilmaamay in cilmigan uu sahlo in la fahmo lana daaweeyo qofka.
Psychologyga waxaynu ku fahmi karnaa dadka dhaqamadoodii, baynu fahmi karnaa qof kasta oo bulshada ka mid a, maadaama bini aadamku uu yahay noola dad ku dhex nool, dadkii iyo siday u dhaqmayeen iyo shaksiyadahoogii iyo dhaqankoogii ayaa aynu ogaan karnaa. La-aantii caafimaadka wax weyn baa ka dhinaanaya, la-aantii waxbarashadeenna waxbaa ka dhinaanaya, la-aanteen shaqadeenna iyo bulshada ee wada noolaankee, siyaasadeedii, wax wada qabsigeedii, waxaasoo dhan waxa uu yahay cilmigan psychologygu daruuri oo dubdhexaad.
Geesta kale, waayaha nolosha aadamaha oo mid aan aalaaba meel qura taagnayn ayaa xiliyada qaar ah mid saameyntiisa wata, islamarkaana haddii qofka uu ka xumaado noqon karta mid sarayn karta caafimaadkiisa maskaxaaneed. Haddaba siduu ula tacaalaa cilmigani caafimaadka maskaxda, waa kan mar kale Dr. Saad Muuse Cumar.
qofka psychologistiga waxa uu ka qaadayaa qofkii xanuunsanayay xaaladiisa maskaxeed, maskaxdiisu u shaqeynaysaa, dareenkiisu siday tahay, xusuustiisu siday tahay, sidee uu u fikirayaa, sidee uu wax u garanayaa. Arrimahaasoo dhan marka la eego, waxaa jira kriteria iyo standard u yaala haddii uu qofku waafaqo inuu caafimaad qabaa la sheegaya, haddii kalena waxaa lagu diagnose gareynaya qofkaasi inuu mental ahaan ama maskaxaan uu u buko.
marka laga yimaado in qofku weyi daraaco ama jug maskaxda ka soo gaadho iyo saameynta dagaaladii sokeeya iyo weliba xiliyada qaar oo duruufaha nololeed ay adkaadaan, ayay dhacdaa in dad badan oo la ildaran xanuunada maskaxda lagu daryeelo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Hargeysa, kuwaasoo hanaanka daaweyntooda ay ka mid tahay adeegsiga cilmi nafsigu. xarunta daryeelka dadka dhimirka ka buka ee Sahan oo hadda haysa in ka badan 400 oo qof ayay ka mid yihiin dad nafsiyan loo daaweeyo. Bashiir Maxamed Jaamac waa gudoomiyaha xaruntan.
hawshan maaragtay runtii cilmi nafsiga u baahanay
waxaa weeyaan waxba oran kartaa runtii 187 waa bay u badan tahay waayo sababtoo ah waxaa ku imanaya qof u baahan keliyata isagoo daweyna loo qorin waxna loo qorin dhakhtarku inuu u sheego waxa uu ku qanco keliya marka haddii uu taa ku qanco uu helo oo cid ku qanciso oo u hagar baxdo oo daba taagnaato uu helo waxaan aaminsanahay in marka ay hawshaasi ay soo afko ay soo dhamaanayso laakiin way jirtaa waana badan.
Cilmi nafsiga waa mid alaaba loo adeegsado baaritaanka hanaanka uu fikirayo ama uu dhaqmayo qofku ayaa qiyaas ahaana loo cabiraa inuu yahay mid la siman sida ay bulshada ku xiran u nooshahay amaba ka leexsan. Waa kan mar kale Dr. Sacad Muuse.
Sababahaasi waa sababo nafta ka iman kara ayay noqon karaan sida murugo xun oo qofka ku dhacda cabsi iyo argagax uu la kulmo dadkii dagaalada iyo qaxiyo qaxootiga tan soo maray xariyaha qaxootiga oo kale dadku dhibaatooyinka lagu sameeyay in qof lagu hordilay inuu arkay dad dhimanaya oo wuxuu qaban kari waayay in midtana kufsi iyo taxaddi iyo xadgudub qofkii loo geystay dhamaantood waa sababo keeni kara qofkaasi inuu xanuunsado. Qofka psychologistiga waxa uu ka caawinayaa qofkaasi in dib loogu noqdo sababihii xanuunka keenay sababihii iyo jirida ay ku fadhiyaan marka la soo ogaado in xididada qofkii psychologistiga u soo siibo. Marka ugu horeysana qofka waxaa laga qaadaa history ama taariikhdii qofkani uu soo maray, qaabkay ugu soo dhaceen, sidee u dhaceen, sababaha dhabta ah ee waxan dhaliyay. Kadib marka sababaha la ogaado ayaa sababaha dib loo daaweeyaa oo loo noqdaa maxaa ku jiraa qaab daaweyneed casri ah oo qawaaniin leh oo xeerar leh oo qaabab loo maro leh ayaa jira, kuwaas qofka psychologistiga uu ku saacidaya qofkan si uu problemkii uga saacido ka bixitaankiisa.
Goobaha daryeelka waa qaar midooyinka u dambeeyay soo kordhaya ayaa qaar sidoo kale qofka nafsiyan u saamaxay inuu ku nagaan karo iyadoo loo sameeyo qaybaha kala duwan ee madadaalada nolosha islamarkaana qaybo ka mid ah ay kuba ladnaadaan. Waa sida uu tilmaamaya mar kale Bashiir Maxamed Jaamac.
Runtii waxa weyaan dawadinkan arkay waxyaabahan saanu serfisidan u qabano dee ku rahab karayna ee aanu dila dawaarkii ku barayna ee nu dee ku barayna qur-aankii ku barayna librarigii ku samaynayna ee kagu badi aan ku samaynayna ee maaragtay exerciskii ku samaynayna ee waxyaabahaasoo dhan aan ku samaynayna waxa weyaan inuu qofku xaaladii uu horey ku jiray kasoo noqdo xaalad caadiya kusoo noqdo oo marka aroortii toddobada uu bilaabo xaaladahan ilaa iyo intay gaadhiso 12 uu hordhmo marka wuxuu noqonayaa qof dee intuu xaafadiisii kasoo baxay soo qiimiday oo markaa howlihiisii maalmeedkiisii caadiga ahaa qabsaday kadibna dib ugu laabtay markaa isagoo daalan imika odarkaysan inuu qadadiisii doontay markaa iska seexanayo dee laga saaray hadhow labadan buu soo baxayaa kubadiibuu haddana ciyaarayaa markaa infect wixii aabihii uu qabanayo dhan markaa taas waxay yaraynaysaa serviceka xataa annaka lafteeda hawshii buu naga yaraynayaa qofkii oo daalan oo iska tacabaho mee iska seexanaya markaasoo kale haddii kale qofkii aad meel uun ku xabisto wuxuu noqonayaa dhib badan baa ka imanaysa.
Guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa iyadoo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay ahmiyadda cilmi nafsiga iyo weliba doorka uu ku yeelan karo daaweynta iyo weliba daryeelidda xanuunada dhinaca maskaxda. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygeyda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim Maxamuud Shiruucaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana isaga ayaa nala socodsiinayay Axmed Maxayno Xiga.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in markii ugu horreysay maalinta biri ah si toos ah telefishinka qaranka Soomaaliya u tabin doono ciyaarta kama dambeysta ee koobka General Daa'uud oo dhexmari doonta kooxaha Horseed iyo Heegan. Talaabadan ayaa waxay noqon doontaa markii ugu horreysay taariikhda oo ay Soomaaliya ka dhacdo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab.
Markii xiriirka kubadda cagta uu shiray gudoomiyaha fulintan waxa uu soo baxday in ay waxyaabaha muhiimka ay tahay in ciyaaraha Soomaaliya ka socdo in adduunka life loo bandhigo aysan keliya localkeenaana ku ciyaarin. Waxyaabaha ku soo beegana waxaa ka mid a shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii dayn karno wax life iyadoo nagala shaqaynayeen televishinka SNTV iyo qolo la yirahdo Home Connect oo life sii daysa. Wadahadal dheer kadib ayaan waxaa noo soo baxday inaan wixii qaban karno aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino annagoo ujeedada ka dambeysa ay tahay haddii ciyaareheena ay life ay ummadda Soomaaliyeed u fiirsato kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogada inay tahay qayb ka mid a horumarka. Waxaa kaloo ka mid a inay kooxuhu iyo ciyaartooydu arki karaan waxyaabaha ciyaareen dadkuna arki karaan ayaguna arki karaan inay kasoo bixi karto qiimeyn Soomaaliya oo aan weligeed life la sii deynay oo hadda la sii deynayo micno badan inay u sameynayso in kubadda cagta Soomaaliya ay nooshahay ayna ku haminayaan inay gaaraanba inay ciyaaraha ay Soomaalidu ciyaareyso in life loo sii deyn karo marka micno badan ay xambaarsan tahay. Waxaa kaloo ka mid a haddii caalamka laga arko in Soomaaliya ciyaareheedii life lagu dayn karo qorshaha nagu xiga wuxuu yahay sida wadamada bariga iyo bartamaha afrika oo aan ka tirsanahay in ciyaarahooda ama horyaaladooda oo hadda ay Super Sports ay u sii deyso maxaligaada ee Life ay u sii deyso inaan ka mid noqon karno ayaguna ee aan tusi karin in dalkeenni wax laga sii deyn karo. Marka ujeedooyin badan ay xabaarsan tahay, waa markii ugu horreysay ujeedooyinka xabaarsan tahayna waa kuwaas iyo kuwo kale oo ka badan. Laakiin hadafka iyo ujeedada Ericsson kubadda cagta waxay tahay tayaynta iyo in kubadda cagta la gaarsiiyo meelo aysan gaari jirin, dadweynaha loo bandhigana waxyaabaha socda ee kubadda cagta. Haddii ay markaas macnaa dadkuna ay kasoo bixiyaan comments waxaas aan qabanayno tayadooda ay wax ka dhiman. Marka wixiin waa wax koraya oo hadda bilowa, laakiin waa un kulliba wax sii socon doona.
Waa tahay
marka ujeedooyinku waa badan yihiin, laakiin inta aan kaaga xusi karo waa intaas.
Waa tahay Cabdiqani, haddaan sidoo kale ku weydiiyo, waa markii ugu horreysay oo tani aada samayn doontaan ciyaarta Horseed iyo Hagan ay ciyaarayaan koobka finalaha General Dawood, hadda ka hor maxaa idin diidnaa inaad sidaasi sameysaan? Ma waxaa jirtay dhibaatooyin dhinaca amniga darteeda ayaad u samayn weydeen, mise waxaa jira caqabado kale?
Ma amniga dalka horta anaga ummaddan la midnahay, kubadda cagta wax gaaray qabta male, ummadda dalka ku nool ay ka mid tahay. Waxyaabaha diida waxaa ka jira telefishinada dalku ma horumarsanay, oo ma jirin telefishin Soomaaliyeed oo gaari kara in adduunka oo dhan laga fiirsado. 4 saacan hawada ku jira hore uma jirin. Hadda SNTV 4 saacan hore hawada ku jira telefishinka qaranka Soomaaliyeed, meel kastana waa laga daawadaa. Cid la wadaagta macnaha channelka uu ku jirana ma jirto. Taas waa midda koowaad oo waxyaabaha markood wax hore loogu qabo ma jirin, taas hadda waa la helay. Midda kaloo labaad waxay tahay ma jirin cid Life wax u sii deyn karta ama agabkii ama qaladkii ama cid tay ahaan ama farsamo ahaan gaarsiisan inay Life wax u sii deeyaan ma jirin. Hadda waxaa jira hay-addan Home Connect oo aad hadda ogtihin in waxyaabo badan ay Life ku sii daayeen oo dalka gudihiisa ka dhacaya oo kala duwan, in ayaguna ay waddankii hadda ka shaqeynayaan dhowr sano hadda ay joogaan kuna dhiiradeen inay wax sii deyn karaan oo Life sii deyn karaan. Labadaas marka la isku geeyo ayaa marka macnaha noo siisay macnaha in aan sii deyn karna Life. Laakiin marka hore fursadahan ma jirin, cid Life sii deysa ma jirin, telefishin 4 saac hawada ku jira ma jirin oo tayeysan. Laakiin hadda telefishin tayeysan oo hawada ku jira oo aan haddana ayanoo aan dhib ka marin nala ogolyaha inaan wax ku horumarino, iyo TV-ga Home Connect ayuuna ballanqaad saxa shaqadooda iyo tayahaan baan inta aragnay lana fadhiisanay nagana ogolaadeen oo aan aad ugu mahad celineyn in ciyaartaas si free ay nagu sii deynaya waxba nagu jaajgareyn.
Ciyaartan Britola sida Life-ka loo daawan doono, imisadii baa la daawan doonaa haddii aad la socotid xilliga ay soo gali doonto dadka ku dhigaysanaya markaad u sheegto? Midda kale aan rabo inaan kaga faa'iidaysto fursadanna waxay tahay qorshihiinu sidoo kale wuxuu yahay in horyaalkii kubadda cagta Soomaaliya in aad si toosa hadda kadib dadku ay u daawadaan oo si Life ayagoo guryooda jooga dadka aan imaan karin garoonka lagu ciyaarayo, haddii ahaan lay dibad ama meelo kale oo Soomaaliya ka mid ahba.
Waa maasantahay horta wax kasta markii la bilaabo waxbaa kasoo baxa. Anagu horta tan markaan ku hormaro ciyaarta Britola ee labada kooxood ay ciyaarayaan Horseed iyo Hagan, waa ciyaartii finalka ay koobka General Dawood oo ah koobkii labaad ee dalka. Bilowga ciyaarta haddii ila yiraahdo Britola waxay bilaabanaysaa 9:15 dhiman sida ay Soomaalidu u taqaano, ama 2:45 marka sida uu caalamiga loo fiiriyo. Laakiin waa 9:15 dhiman waqtigii bari bilaabanayso oo xilliga Muqdisho ah. Xilliga Muqdisho ah marka qof kasta uu qiyaasan karaa meel kasta uu joogo waqtiga ayaa ku xisaabdami doona. Tan kale oo ah micnaha hadda waa markii ugu horreysay ciyaarta finalka haddii bari noo hirgasho Life-keeda in toos loo fiirsado meel walba ah. Haa, way qorshaysan tahay in Ericsson kubadda cagtu horyaalkii dalka Life loo sii daayo. Ciyaaroo dhan inaan la sii wada diin way dhici kartaa sababta bilowga la yahay, laakiin in ciyaaro qaar la sii daayana way iman doontaa oo qorshay ku jirtaa. Marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Guud ahaan idaacaddii Fiidnimo ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa. Waa Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale Afrikada bari xaggeena marka ay tahay 6:00 iyo barka hawada dib ugu kulmi doona intiina joogto bariga Afrika. Inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.